nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi të njëjtën nevojën për bashkëpunim të mëtejshëm midis Teheranit dhe Moskës. Duke folur gjatë një bisede telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin, presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi e cilësoi bashkëpunimin mes dy vendeve fqinje si konstruktiv dhe pozitiv. Presidentët e Iranit dhe të Rusisë shqyrtuan çështje të rëndësishme në marrëdhëniet dypalëshe, si dhe zhvillimet më të fundit rajonale e ndërkombëtare. Presidenti Reisi theksoi se Irani mbështet zgjidhjen paqësore të krizës në Siri. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin shprehu gatishmërin e vendit të tij për të përmirësuar bashkëpunimin me Iranin në fushën e energjisë, transportit dhe tranzitit. Presidenti Putin nënvizoi gjithashtu rëndësinë e negociatave për Sirin në kuadër të procesit të Astanas dhe tha se të gjitha palët negociuese janë të përkushtuara për vazhdimsinë dhe suksesin e këtyre bisedimeve. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi ka dënuar një veprim të Bashkimit Evropian për të përcaktuar Korpusin e Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit si një organizatë terroriste, duke vënë në dukje se ky veprim vjen për shkak të dëshpërimit të evropianëve. Duke folur në një seancë të kabinetit qeveritar të njëjtën, Seyed Ibrahim Reisi ju referua shkurtimisht një amendamentit të fundit të një rezolute nga Parlamenti Evropian që u bën thirrje vendeve antare të Bashkimit Evropian të përfshin Gardën Revolucionare të Iranit në listën e tyre të terrorit. Ky veprim rrjet nga dëshpërimi dhe vjen pas përpjekjeve të tyre të dështuara për t'i dhënë një goditje popullit iranian, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar trazirave të mbështetura nga jashtë që filluan në Iran në mesin e shtatorit të vitit 2022. Evropa mendoj se mund të ndalë të kombin iranian me veprimet të tila, tha presidenti Reisi duke shtuar. Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik është një forcë zyrtare dhe pjesë e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, prandaj ky veprim është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe kartën e organizatës së kombeve të bashkuara. Deklaratat e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, erdhën pasi Parlamenti Evropian miratoi një rezolut tjetër të enten, duke bërë thirrje për më shumë sanksione kundër individve dhe subjekteve iraniane. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dënoi ashpër veprimin zhgënjues të Parlamentit Evropian për vendosjen e emrit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit në listën e atyre që ai e quajti organizata terroriste dhe paralajmëroi për pasojat e këtij veprimi. Të enjten, shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dënoi veprimin e Parlamentit Evropian për vendosjen e emrit të Gardës Revolucionare të Iranit në listën e organizatave terroriste dhe theksoi. Ky veprim është në kundërshtim me ligjet dhe rregullat ndërkombëtare dhe do të ndikojë negativisht në sigurinë dhe paqen rajonale dhe globale, dhe Parlamenti Evropian duhet të jetë i kujdesshëm për pasojat e këtij veprimi. Në deklaratën e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit më tej thuhet: Parlamenti Evropian në ndjekje dhe në ndikimin e politikave armiqësore të regjimit terrorist amerikan dhe regjimit fals sionist, pas dështimit të projektit për futjen e trazirave dhe pasiguris brenda kufive të Republikës Islamike të Iranit, në një akt qesharak e vendosi në listën e grupeve terroriste emrin e Gardës Revolucionare të Iranit, e cila është një nga krahët e fuqishëm të mbrojtjes së kombit iranian dhe sipas të gjithëve shkatëroi dhe shpartalloi grupin terrorist ISIS, që konsiderohej bërthama më e madhe terroriste në rajon. Ky veprim më shumë se më parë i tregon botës standardet e dyanshme dhe është kundër sigurisë dhe kundër të gjitha ligjeve dhe standardeve juridike ndërkombëtare. Matej, në deklaratën e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit thuhet: edhe pse sipas nenit 39 të kartës së organizatës së kombeve të bashkuara, përcaktimi dhe identifikimi i grupeve dhe organizatave terroriste është në kompetencë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe veprimet e njëanshme të shteteve anëtare bazuar në nenin 2.7 të kartës së kombeve të bashkuara janë të refuzuara e të papranueshme, nuk ka legitimitet ndërkombëtar dhe nuk janë detyruese, mirë po vendime të tilla heretike dhe të pajustifikuara, të cilat janë hartuar për të ndikuar për të ushtruar ndikim mbi organet llogaritëse të Republikës Islamike të Iranit, nuk do të jenë në gjendje të prishin përqendrimin e organeve vendimarrëse të Republikës Islamike të Iranit në ndjekjen e interesave kombëtare. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Iranit deklaroi: forcat e armatosura të Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht garda e revolucionit islamik, nuk kanë dështuar kur në mbrojtjen e sigurisë, interesave kombëtare dhe idealeve të larta të revolucionit islamik, dhe me përpjekje të tilla të pafrytshme nuk do të tërhiqen kur nga lufta e vazhdueshme kundër terroristëve të krijuar dhe mbështetur nga Amerika, Anglia dhe regjimi sionist, kurse në një të ardhme të afërt, shtetet armiqësore do ta kuptojnë se edhe këtë herë kanë bërë gabime në llogaritjet e tyre. Sekretari i diplomacisë ekonomike të Iranit bëri thirrje për krijimin e korridorit të transportit Iran-Euro-Azi dhe rrugëve hekurudhore, rrugore dhe detare. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mehdi Safari, sekretari i diplomacisë ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit, gjatë një takimi në Teheran me Andrei Slepnev, ministri i tregtisë Unionit Ekonomik Euroaziatik, bisedoi mbi perspektivën e bashkëpunimit të ndërsjellët ekonomik. Zoti Safari, duke ju referuar rrugëve detare Astrakhan, Anzali, Amirabad, Vaktau, Anzali, Amirabad dhe rrugëve hekurudhore dhe rrugore të Kirgistanit, Kazakistanit, Sarakhs, Incheboron, Rusi, Kazakistan, Sarakhs, Incheboron, Rusi, Astara, Rasht dhe rrugën Armeni-Iran, theksoi krijimin e korridorit të transportit mes Iranit dhe Unionit Ekonomik të Euroazis, si dhe të rrugëve hekurudhore, rrugore dhe detare. Sekretari për çështjet ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit përmendi edhe fusha të tjera të bashkëpunimit, duke përfshirë sigurinë ushqimore, sigurinë energjetike, bashkëpunimin monetar, bankar dhe turistik, dhe deklaroi gatishmërinë e Iranit për të forcuar bashkëpunimin dhe ndërveprimin me Unionin Euroaziatik në këto sektor. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit e konsideroi krijimin e një zone të tregtisë lirë midis Iranit dhe 5 vendeve anëtare të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik si një pikë kthese në zhvillimin e marrëdhënieve, dhe u shpreh optimist se tregtia e lirë do të realizohet sa më shpejt të jetë mundur pas negociatave dhe miratimit të parlamenteve të 6 vendeve. Ministri i tregtisë i Unionit Euroaziatik në këtë takim prezantoi edhe një raport për negociatat për marrëveshjen e tregtisë lirë ndërmjet Unionit Ekonomik të Euroazis dhe Iranit dhe u shpreh optimist se bashkëpunimi me Republikën Islamike të Iranit do të thellohet. Unioni Ekonomik Euroaziatik përfshin 5 vende: Rusin, Bielorusin, Kazakistanin, Kirgizistanin dhe Armenin, dhe formon një zonë të tregtisë lirë dhe bashkim doganor mes këtyre vendeve. Marrëdhëniet e Iranit me këtë union kanë hyrë në një fazë të re me zbatimin e marrëveshjes së përkohshme tregtare preferenciale në nëntor të vitit 2020. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se perëndimi është i fokusuar në intensifikimin e bllokadës dhe sanksioneve ekonomike në rajon. Të njëjtën Seyed Hasan Nasrullah e konsideroi versionin e tretë të planit të Amerikës në rajon si një intensifikim të bllokadës dhe sanksioneve ekonomike dhe shtoi: siç po e shohim në Ukrainë, perëndimi është kthyer në epokën e luftrave proksi dhe fokusin e tij aktual është në presione dhe sanksione ekonomike. Matej ai shtoi: vendet e huaja po e refuzojnë ftesën e Libanit për të investuar dhe arsyeja për këtë është kërcënimi amerikan dhe mungesa e fuqisë këtyre vendeve për të përballur me kërkesat jo legjitime të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Matej, sekretari i përgjithshëm i Hezbollah të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, deklaroi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës madje pengojnë edhe marrjen e ndihmave nga vendet e tjera si Irani dhe Rusia, dhe i pengon vendet si Kina dhe Rusia të kryen investime në Liban, gjë që synon një blokat të rrept ekonomike kundër Libanit. Matej, sekretari përgjithshëm i Levizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah, deklaroi se Amerika po pengon zgjidhjen e problemit të refugjatëve sirian dhe tha: Të gjithë libanezët pajtohen se ky problem duhet të zgjidhet sa më shpejt. Seyed Hasan Nasrullah theksoi se pavarësisht konfliktit me armikun izraelit, planet dhe perspektivat ekonomike në Liban nuk duhet të bazohen në llogaritje të gabuara politike, duke përfshirë edhe shpresën për kompromis në rajon, sepse nuk do të ketë kompromis në rajon. Zëdhënësi i Lëvizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës Hamas theksoi se vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit për të mbajtur ambasadën e këtij vendi në Kocsin e Shenjtë tregon se Amerika është bashkëpunëtore në krimet e regjimit sionist kundër popullit të pafajshëm e të pambrojtur palestinez. Faqja informative Shahab të enten ka shkruar se Hazem Kasem, zëdhënësi i Levizjes së Rezistencës Islamike të Palestinës Hamas, deklaroi se vendimi i Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me ambasadën amerikane në Kocsin e Shenjtë është një dëshmi se Washingtoni është bashkëpunëtor në krimet kundër popullit të Palestinës dhe në shkeljen e të drejtave të tij legjitime, dhe duke mbështetur plotësisht regjimin okupator sionist dhe duke mbuluar krimet shënjërzore të këtij regjimi, vazhdon të shkelë ligjet dhe rezolutat ndërkombëtare dhe vazhdon armiqësinë ndaj popujve arab dhe musliman. Duhet theksuar se Amerika ka mbështetur edhe njëherë vendimin e ish qeverisë së këtij vendi në mandatin e ish presidentit amerikan Donald Trump për zhvendosjen e ambasadës amerikane në Kocsin e Pushtuar dhe ka theksuar qëndrimin e saj në këtë qytet. Në maj të vitit 2018, ish presidenti amerikan Donald Trump e zhvendosi ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Kocsin e Pushtuar. Moska ka paralajmëruar se nëse Perëndimi i jep Ukrainës raketa me rreze më të gjatë veprimi, lufta do të përshkallëzohet, ndërsa po bëhet pothuajse një vit nga nisja e operacionit ushtarak rus në ish Republikën Sovjetike. Në një konferencë për shtyp të enjtën, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov theksoi: Potencialisht, kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme, do të thotë ta çojmë konfliktin në një nivel krejtësisht të ri, i cili natyrisht nuk do të jetë i mirë nga pikpamja globale dhe për sigurinë pan-europiane. Paralajmërimi i Peskov erdhi në prag të një takimi donatorësh të aleatëve të Ukrainës të kryesuar nga Amerika në bazën ajrore amerikane në Ramstein të Gjermanisë për një raund të ri bisedimesh për furnizimin e Ukrainës me armë më të fuqishme. Ndërkohë, ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka paralajmëruar NATO-n se humbja e Rusisë si fuqi bërthamore në Ukrainë mund të shkaktoj një luftë bërthamore. Humbja e një fuqie bërthamore në një luftë konvencionale mund të shkaktoj një luftë bërthamore, tha Medvedev në një postim në Telegram të enjtën. Medvedev, i cili tani shërben si nënkryetari i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, theksoi: fuqitë bërthamore nuk i kanë humbur kurrë konfliktet e mëdha nga të cilat varet fati i tyre. Vlen të përmendet se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fuqit më të mëdha bërthamore të botës, mbajnë rreth 90% të kokave bërthamore në botë. Punëtorët francezë kanë hyrë në grevë dhe ju bashkuan marshimeve mbarkombëtare në një ditë proteste kundër planit shumje popullor të reformës së pensioneve të nisur nga presidenti Emmanuel Macron. Të njëjtën drejtuesit e trenave, arsimtarët dhe punëtorët e rafinerive ishin ndër ata që lanë punën e tyre në Paris dhe disa qytete të tjera të mëdha franceze. Janë pagat dhe pensionet ato që duhen rritur e jo mosha e daljes në pension, shkrua në një pankartë të madhe të mbajtur nga punëtorët grevist që nisën marshimin e protestës në qytetin Tours në Francën perëndimore. Në qytetin Nice, në jug të Francës, në një pankartë të madhe shkruhej jo reformës së pensioneve. Policia franceze hodhi gaz lotësjellës gjatë një proteste në Paris, ku individ me kapuç dhe maska hodhën sende të forta ndaj forcave policore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Sulejmani. Lutemi të qëndroni me ne. Shkolla e Sulejmani. Mbrojtja e shenjtë. Me rastin e 3 vjeturit të martirizimit të generalit të madh të Islamit, Haxhi Kasem Sulejmani, kemi përgatitur 5 programe speciale 10 minutëshe me titull Shkolla e Sulejmanit, të cilat ju ftojmë të ndiqni në vazhdim. Në këtë emisione do të flasim për kontributin e Sulejmani në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë të Republikës Islamike të Iranit kundër pushtimit ushtarak të regjimit Bathist të Irakut. Pjesa më e madhe e jetës Haxhi Kasem Sulejmani është e përfshirë në luftë dhe rezistencë. Mirpo luftrat në të cilat ka marrë pjesë generali së bashku me bashkëluftëtarët e tij janë tepër të ndryshme nga luftrat e tjera të historisë së njerëzimit. Këto luftra zakonisht ishin të llojit tjetër. Gjatë luftës 8-vjeçare të mbrojtjes së shenjtë, një prej karakteristikave më të spikatura të tij dhe të bashkëluftëtarëve të tij është mbështetja dhe besimi tek Zoti. Sadami me dritën jeshile të vendeve perëndimore dhe duke marrë ndihmë ushtarake të përparuara prej tyre, nisi të sulmoi Iranin. Kur ai kujtonte se do të pushtonte provincën e Khuzestanit brenda 3 ditëve, ai nuk kishte parashikuar faktin që të rinjtë iranian brenda një nate do të ngriheshin për të mbrojtur revolucionin dhe tokën e tyre. Ata ishin të rinjtë Trima dhe Luan, të cilët me mundësitë vogla ushtarake i bën qëndres regjimit të Sadamit dhe treguan fitoren e së mirës ndaj të keqes. Haxhi Kasemi ishte një prej mira luftëtarve të kësaj lufte. Në kujtimet e Haxhi Kasemit, lexojmë. Në ditët e para të luftës e kishim menduar se armiku mund të bënte çdo gjë. Mirë, por në sulmin e parë që ne kryem, arritëm të zmbrapsnim forcat e armikut nga rruga Susangard e deri në Hamidje. Kjo bëri që të na eliminohet ai mendimi gabuar që kishim për armikun. Morali dhe frymëzimi i tij ashtu si komandantët e tjerë trima të mbrojtjes së lavdishme ishte i mbushur me frymëzimin spiritual të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Ai ishte njëri i pastër dhe çdo gjë e bënte për hir të Zotit. Ai besonte, ishte i bindur, i përkushtuar dhe fale i shumë. Haxhi Kasem Sulejmani ishte një nxënës i imamit. Ai e donte shumë Imam Khomeinin rahmatullahi alej dhe veten e konsideronte ndjekës të rrugës, mendimeve, vijës dhe aspiratave të imamit dhe të vlerave të revolucionit islamik. Abbas Kodb Aldini, një prej zhytësve të brigadës 41 Sarullah, thot: ne përgatiteshim për operacionet tona. Haxhi Kasemi erdhi për të parë grupin. Trajnuesi i tha që të zgjidhte një prej zhytësve, një që kishte marrë trajnimin e duhur. Trajnuesi më tha mua: futu në ujë dhe kujdes mos na turpërosh para haxhiot. Uji ishte i ftohtë. Unë notova në një distancë të gjatë dhe kur dola, u përshëndeta dhe u përgëzova nga haxhiu dhe nga trajnuesi. Mirë, po nuk e kuptova shkakun e brengosjes në fytyrën e haxhiut. Pas disa minuta shkova pran haxhiut dhe e pyeta se pse ishte mërzitur. Me një buzëqeshje më pa mua dhe tha: o vëllajim, kush jam unë që ti zhytesh për mua, që të turpërohesh për para meje? Kur ti vesh uniformën e zhytjes, dije se Zoti të shikon dhe vetes thuaj se nuk vepron për askënd tjetër përveç Zotit. Zhytesh për hir të Zotit dhe për atë martirizohesh. Kudo në jetën tënde ndjenjën për hir të Zotit vendose në prioritet. Haxhi Kasem Sulejmani dhe brigadës së Sarullah janë të ndërthurura mes tyre. Sa herë flitet për njërën, papritur dëgjohet tjetri. General dëshmor Kasem Sulejmani, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, komandonte divizionin 41 Sarullah, një ushtri antari vetëm i të cilës në fillim ishte Kasem Sulejmani. Emrin e brigadës e ka marrë nga emri i vijës së frontit të Shushit, për shkak të frontit të luftës sa po ishte krijuar dhe armiku atje lëshon të zjarë të madhë, duke bërë që numri dëshmorëve të ishte i lartë. Dëshmori Haxhi Kasem, në vitin 1360, që përkon me vitin 1981, me ndihmën e disa njerëzve me përvoj, në disa operacione, formoi bërthamën e brigadës Sarullah. Një vit më vonë me zgjerimin e organizimit të saj në tre brigada dhe një batalion të blinduar, ajo u njohë si divizioni 41 Sarullah. Formimi dhe organizimi i shpeti divizioni Sarullah ishte për shkak të menaxhimit dhe taktikave të Haxhi Kasemit. Gjatë një viti, pas një mundësi, ai formoi një ushtri që theu frontin e luftës, të rinj të guximshëm të cilët ai kishte identifikuar dhe testuar vetë, formuan forcat që thyenin vijën e frontit. Në zgjedhjet e komandantëve ai ishte shumë i ndjeshëm për trimërinë e tyre. A i besonte se merita e çdo komandanti njihet në kohë krize. Nëse dikush nuk ka fuqin për të menaxhuar krizën, a i nuk është i dobishëm për komandim. Një nga faqet më të paharrueshme dhe më të rëndësishme në historinë krenare të mbrojtjes së shenjtë është vetë operacioni Qerbela 5.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vetë dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani për këtë operacion thot: nëse them se në ditën e operacionit Qerbela 5, Qerbelaja ndodhi pran Qerbelas e Imam Husejnit a.s. dhe të gjitha ato sakrifica, mundime, falje dhe vlera që u mbartën nga shokët e Imam Husejnit, u treguan në këtë operacion nga luftëtarët tanë, nuk e kam tepruar as pak me fjalët që them. Ne, mes nesh kishim fytyra të ndritura dhe të shkëlqyera, që sinqerisht se cili për e tyre në mungon. figura që ishin ulur në bunker ku ata lexonin Kur'anin, faleshin ose shkruanin testamentet. Ata me patjetër ishin të përgatitur për vdekjen. Qerbela 5 ishte një nga betejat më të rëndësishme dhe më vendimtare të mbrojtjes së shenjtë. Sadami kishte rritur organizimin e tij ushtarak 10 herë më shumë dhe këtë e kishte bërë veçanërisht në fushën e cilësisë. Një pjesë e madhe e pajisjeve më të rëndësishme në botë ishin në dispozicion të forcave irakene. Numri i tankeve të armikut arriti në 5000 njësi dhe në 4000 transportues personeli. Në luftën ajrore armiku kishte në dispozicion të gjithë mjetet e kohës: avionët luftarak, radarët dhe pajisjet e tjera me sensor, të cilët ishin të ndjeshëm edhe ndaj frymarrjes së njerëzit dhe temperaturës së trupit, e bën shumë të lehtë për armikun të zbulonte operacionet tona. Nga ana tjetër, forcat iraniane kishin objekte shumë të kufizuara dhe duhet të përballonin kushte tepër të rënda për të mbajtur të fshehta operacionet e tyre. Dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani, duke rrëfyer kujtimet e tij nga nata e operacionit, thotë: "Kur i referohem asaj periudhe, ndjej se asaj guxim, asaj mendim, asata njerëz dhe asnjëri prej tyre nuk i përkiste kësaj bote toksore. Zoti i krijoi ato skena dhe ishte vullneti i tij që mbi zotëroi dhe bëri atë që u bë." Një nga faktorët ndikues në vazhdimin e pranisë së luftëtarëve vullnetar në frontet e luftës ishte sjellja e komandantëve të mbrojtjes së shenjtë ndaj tyre. Haxhi Kasem Sulejmani ishte një prej këtyre komandantëve. Komandanti i cili me trupat e tij për zbulim u ofrua shumë pranë fronteve të armikut. Ai gjatë operacioneve bashkë me ta ishte i pranishëm në vijën e parë të frontit dhe ishte gjithmonë i shqetësuar për trupat e tij. Në kujtimet e tij lexojmë: "Një nga veçoritë e luftës sonë, që eliminoi pa barazit ushtarake, ishin iniciativat që u ndërmorën në fushën e mbrojtjes së shenjtë. Dallimi ynë me ushtrit klasike të botës për veçështjeve shpirtërore dhe të moralit, ishte çështja eja dhe shko. Komandanti ynë në fushën e luftës qëndronte përballë dhe thoshte: ejani. Ndërsa komandanti klasik qëndron prapa vijës së frontit dhe thot: shkoni. Të ngrihesh dhe ta thuash eja pati shumë efekte dhe solli sakrifica të mëdha. Prandaj sasia e dëshmorëve në radhët e komandantëve tan nuk mund të krahasohet me asnjë luftë tjetër. Gjatë luftës së imponuar, nga 12 divizionet të sapo formuara të gardës revolucionare, ran dëshmor 7 komandant divizionesh. Gati 80% të komandantëve të divizionit ran dëshmor. Nëse nuk do të ishte morali i lartë për thyerjen e frontit dhe për të qëndruar përpara, kjo nuk do të kishte ndodhur. Kur komandante thoshte ejani, roli i atij komandanti ishte si mbretëresha e bletëve. Prandaj të gjithë bletët mblidheshin rreth tij. Ushtarët e divizionit 41 Sarullah kanë shumë kujtime për praninë e komandantit të tyre trem. Dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani në vijën e parë të frontit, në librin Pamje Sulejmanit, një kujtim i Zotit Mahmud Amiri, një nga shokët e dëshmorit, thotë: "Unë shkova me disa shok në lindje të Basrës në kanalin e peshkut për të kontrolluar gjendjen e zonës për operacionin e radhës. Ne ishim shumë pak metra larg forcave armike. Pak më vonë, atyre ju vure parania Haxhi Kasemit e pyeta: çfarë po bën këtu? Ju jeni komandanti ushtrisë dhe nuk duhet të jeni këtu. Snajperët mund të jenë këtu." Haxhi Kasemi tha: "Cili është ndryshimi midis meje dhe djemve të tjerë të ushtrisë që unë qëndroj prapa tyre? Unë jam si gjithë të tjerët. Nuk ka asnjë dallim mes nesh." Pikërisht kjo sjellje e komandantëve bëri që marrëdhëniet mes trupave dhe komandantëve të tyre të jenë miqësore dhe vëllazërore, siç thotë dhe një luftëtar: "Nëse ata do të na thoshnin ftisnin, siç thotë dhe një luftëtar, nëse ata do të na thoshin ftisni, ne do të ftisnim."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Zëlëh bartan, kone i sardar, dhe gjarbare, alam bardar, dhe suzan, rishë një daesh. قلم کن دست استکبار، فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست، حرم را پاسداری کن، سپاه قدس پا بر جا.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخون قاسم تو هم پای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی بخوان قاسم سلیمانی.
مرسی افس نبود کوپتیمین ای چطو تو ریو دو تو یه تیمه ای پروگرامی چه دو تو ندیشنی نوازیم تو ندروار دو یویست رادیو شیبتاره چه ترانسپتون گه رپوبلیکا اسلامیکه ایرانیت. یو لوتمی تو چندرونی منه نوازیم.
Vështrimi çmuar i fes ndaj të rinjve.
Periudha e rinis është periudha e qeljes e luleve të përkryerjes dhe njohjes nga periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithë atë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinisë dhe të rinjve. Në pikpamjen e Hazreti Imam Aliut alayhis salam, periudha e rinisë përmban në vetvete rastin më të mirë për ndërtimin e personalitetit të njerëzit, për përparim dhe për të fituar vepra të mira për botën tjetër. Periudha e rinis është periudha e qeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes dhe periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithë atë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe ndaj të rinjve. Imam Aliu a.s. ka thënë, shfrytëzojeni rinin përpara se të arrini në periudhën e pleqërisë. Gjithashtu shfrytëzojeni shëndetin dhe aftësinë përpara se të arrini në periudhën e paaftësisë dhe të dobësisë. Adhurimi në çdo moshë, në çdo lloj periudhe të jetës ka efikasitet shumë të madh. Mirpo në periudhën e rinisë adhurimi shoqërohet me efekte dhe begati speciale. Profetët e mëdhenj të Zotit, të cilët kanë pasur merita për pranimin e shpalljes hyjnore dhe kanë arritur nderin për të pranuar profetësitë hyjnore, ata me sinqeritet dhe adhurim gjatë periudhës së rinisë kanë arritur deri te kjo pozitë e lartë. Hazreti Ibrahimi alayhis salam në periudhën e rinisë ka thyer dhe shkatëruar idhujt e idhujtarëve. Hazreti Musa alayhis salam, që nga periudha e rinisë ka kërkuar të vërtetën dhe ka luftuar kundër padrejtësisë. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, që nga periudha e rinis, ka qënë njëri i pasër, ka thënë të vërtetën, dhe ka qënë besnik në dhe amaneteve deri në atë nivel sa që ati kanë dhënë epitetin Muhammedi besnik. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që nga mosha rinore shkonte në shpellën Hira dhe në vetmia dhuronte Zotin një. Ai në kohën kur i zgjodhi për profet në shpellën Hira, kumtoi thirrjen për besimin në Zotin një, dhe grupi i parë njerëzve që pranuan thirrjen e tij ishin të rinj, të cilët me pasion dhe entuziazëm të madh ju përgjigjen thirrjes së profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed, i cili kishte mbi supet e tij barrën e rënë të shpalljes hyjnore dhe udhëzimin e njerëzve të kapluar nga ignoranca, dhe në këtë rrugë ka përjetuar shumë vështirësi, u ka kushtuar një vëmendje të madhe të rinjve. Profeti i nderuar i Islamit, në një porosi dhe udhëzim të rëndësishëm për predikuesit e fesë islame, ka thënë: "Po u porosis ju që të keni sjell të mira ndaj të rinjve, për arsye se ata kanë zemra më të thyeshme dhe më të depërtueshme. Në të vërtetë, Zoti i Madhëruar më ka dërguar mua në rolin e lajmëtarit dhe paralajmëruesit. Të rinjt kanë bërë beslidhje me mua, ndërsa të moshuarit më kanë kundërshtuar mua." Sfine al-Buhar, vëllimi i dytë, faqja 176.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Dr. Henry Silenk, psikolog i njohur amerikan që sipas fjalëve të tij ai në fillim ka mohuar Zotin dhe ka qenë ateist dhe konsideronte fen burim dhe vend strehim për njerëzit ignorant dhe reaksionar, por pasi ka parë dhe përjetuar ngjarje të ndryshme, ai ka besuar në Zotin një. Ai në librin e tij me titull The Return to Religion shkruan: "Si rezultati hulumtimeve të gjata që kam bërë në lidhje me individë të ndryshëm, e kam kuptuar se personaliteti i secilit person është i lidhur me fen dhe kryen adhurime fetare është kaq i fortë dhe i fuqishëm, saqë një person i pa fe kurrë nuk mund të ketë një personalitet të tillë." Në vështrimin e tij, besimi fetar në periudhën e rinisë për shkak të ndjeshmërisë dhe pozitës së veçantë ka vlerë shumë fish më tepër, dhe bukuria dhe kënaqësia ka adhurim në periudhën e rinisë, si dhe në ndikimin që ushtron adhurimin në të menduarin dhe anën psikologjike të njeriut. Nuk mund të krahasohet me ndikimin dhe adhurimin e besimit fetar në periudha të tjera të jetës së njeriut. Kjo eksperiencë e kënaqshme për psikologun amerikan na kujton ne një hadith të profetit të nderuar të Islamit, i cili ka thënë: "Vlera një personi të ri i cili nga periudha e rinisë bën adhurimin e Zotit ndaj një personi të moshuar, i cili në periudhën e pleqërisë bën adhurimin e Zotit, është sikur vlera e profetëve të Zotit ndaj njerëzve të tjerë." Ky është vështrimi i çmuar i Zotit të Madhëruar ndaj të rinjve, për arsye se instinkti dhe dëshirat e epshtit të rinjve janë shumë më të fuqishme dhe ka tërheqje më të madhe. Mirpo kur një person në rininë e tij vetëpërmbahet nga mëkati, ai drejtohet Zotit të Madhëruar dhe si rezultat ai përfshihet në mëshirën dhe në faljen hyjnore. Ashtu si një shi i pranverës, kjo mëshirë hyjnore pastron ndryshkun dhe errësirat nga zemrat e atij të riu dhe i pastrohet nga të gjitha mëkatet. Feja islame, ashtu sikur se i fton të rinj të kenë personalitet të pastër, të kryejnë adhurim dhe të largohen nga mëkati dhe korrupsioni, si dhe periudhën e rinisë e konsiderion periudhën më të mirë për vetë ndërtim të personalitetit të njerëzit, i porosit të rinj të punojnë dhe të bëjnë përpjekje të largohen nga përtacia dhe nga kalimi kot i jetës pa ndonjë qëllim të caktuar. Në pikpamjen e fesë, forca dhe energjia e periudhës së rinisë mund të gjelbëroj dhe kultivohet në fushat. Kultivoj fushat. Mundet të fus në lëvizje ciklin prodhues të industrive të rënda dhe mundet të nxjerrë rezerva dhe resurset natyrore që ndodhen në thellësinë e tokës dhe të deteve. Të rinjt me forcën e tyre të jashtëzakonshme kanë gatishmëri shumë të lartë për kryerje në punëve të mëdha. Prandaj besimi tek gjenerata e të rinjve për dorëzimin e punëve dhe përgjegjësive tek të rinjt ka qenë prej jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Vëmendja ndaj moralit të butë dhe të ndjeshëm të rinjve dhe respektimi i mendimeve, ideve dhe kërkesave të rinjve ka qenë një prej çështjeve të cilat i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe Hazretit Muhammed, i cili kishte vendosur një lidhje kaq të afërt dhe miqësore me të rinjt, se që të rinjt pa kurfar ngurrimi dhe brenge, uleshin dhe bisedonin me Hazretin Muhammed. Atmosfera ka qenë kaq shumë miqësore dhe afërt sa që të rinjt bisedonin me profetin e nderuar të Islamit, edhe për veprat e këqija që kishin kryer, ose edhe për veprat e papëlqyera që synonin të kryenin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu pa kurfar fanatizmi dhe gjatë bisedave të afërta dhe të logjikshme, i udhëzonte të rinjt drejt rrugës më të mirë dhe lutej pranë Zotit të Madhëruar që t'i falë ata dhe t'i mëshirojë ata. Në mënyrë të natyrshme kanë ide të reja për administrimin e shoqërisë. Ata nga një këndvështrim tjetër i shohin çështjet që kanë një botë mentaliteti më të ndryshëm në krahasim me paraardhësit e tyre. Gjithashtu të rinjt, ekziston një dëshirë dhe interesim shumë më i madh për ndryshim dhe zhvillim. I riu është në fillim të dinamizmit të jetës së tij dhe motivet për të përjetuar kënaqësinë e jetës dhe për të përjetuar sprovat e ndryshme. E kanë shtyrë atë që të jetë gjithnjë në lëvizje dhe veprim. I riu dëshiron që të ndërtoj botën ashtu si që sheh dhe si që kërkon atë në dëshire dhe aspiratat e ti, e ndërsa beson në këtë bindje sa i mund të bëjë këtë gjë. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, i porosit të moshuarit dhe të rriturit që të inkuadrojnë të rinjt në kryerjen e punëve, t'i dorëzojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi dhe detyrë të rinjve. Hazreti Muhammed, çdo herë kur e shihte një të ri të aftë dhe me shumë merita, e emërtonte atë në përgjegjësi të rëndësishme dhe kyçe. Ashtu siç ndodhi në kohën kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vitin 10 Hijri Kamari emëroi Usama bin Zeid në postin e komandantit të ushtrisë islame, ndërkohë që ai kishte vetëm 20 vjet. Hazreti Muhammed e ka vlerësuar se 7 vitet e treta të jetës së njeriu, të cilët janë në rrethanat për formimin e periudhës rinore, përbëjnë periudhën kohore në të cilën të rinjt duhet të inkuadrohen në poste të larta për administrimin e shoqërisë së vendit. Profeti i nderuar i Islamit, duke marrë parasysh përkushtimin e tij ndaj gjeneratës së të rinjve, jo vetëm në fjalë, por edhe në veprim ka qenë shembull për sjelljet më të bukura ndaj të rinjve. Hazreti Muhammed, duke i dhënë personalitet të rinjve dhe duke u dhënë përgjegjësi të mëdha atyre, inkurajonte dhe nxitste edhe të tjerët për këtë veprim.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar dhe në periudhat kritike të kohës dhe në raste të ndryshme, kërkonte mendime dhe qëndrimet e të rinjve në lidhje me çështje në fjalë, në mënyrë që të rinjtë të gjejnë rastin për të shprehur mendimet, bindjet dhe qëndrimet e veta. Dhe veta i ka institucionalizuar këtë sjellje në shoqëri. Ashtu sikur që në vitin e 3 Hijri Kamari, në kohën kur idhujtarët e Mekës me 3000 forca ushtarake kishin vendosur të luftojnë me muslimanët dhe me veprimet e tyre krijuan rrethanat për zhvillimin e betejës së Uhudit. Hazreti Muhammed, pasi që ishte informuar për vendimin e idhujtarëve të Mekës, filloi të përgatisë kushtet e duhura për përballje me ushtrinë e idhujtarëve të Mekës. Ai nuk e pëlqente që ushtria muslimane të dilte jashtë qytetit dhe të përballej me armikun, ndërsa që preferonte përballjen me ushtrinë e armikut brenda në qytetin e Medinës. Prandaj ai e shtroi për diskutim këtë çështje me shokët e tij dhe i ftoi ata për konsultim. Paria e muslimanëve, muhaxhir dhe ansar, gjithashtu e pëlqeu mendimin e profetit të nderuar të Islamit dhe ndan mendim të përbashkët për këtë çështje. Mirë po të rinjt kundërshtuan këtë mendim dhe than: "O i dërguar i Zotit, na dërgo ne të përballemi me armikun jashtë qytetit në mënyrë që ai të mos mendojë se ne ua kemi frikën dhe për shkak të paftësisë dhe dobësisë kemi mbetur në qytet." Personalitete të mëdha siç ishte Abdullah bin Uba ishte kundër mendimit të rinjve dhe kërkonte që ushtria muslimane të qëndrojë në qytetin e Medinës. Mirë po profeti i nderuar i Islamit e pranoi mendimin e rinjve musliman. Mirësia e konsultimit me të rinj dhe pëlqimi i mendimit të tyre në kohën e luftës së Uhudit, sidomos dhënia e personalitetit dhe kurajës së të rinjve, u bë shkak që të zbresë ky ajet kuranor i cili thotë: "Pra me mëshirën dhe begatin hyjnore, ti ishe i butë ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë. E sikur të ishe i vrazhë dhe zemërguar, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti trego tolerancë ndaj tyre dhe kërko falje për ta, e konsultohu me ata në të gjitha çështjet. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Zoti, sepse Zoti i do ata që mbështeten tek ai." Surja Ali Imran, ajeti 159.
Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.